Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să-i spun astăzi bun venit colegului meu, pastor Gabriel Ișvan. Bun venit, Gabi!
Mulțumesc mult pentru invitație, Adi. Mă bucur să ne revedem și în acest cadru. Și trebuie să fac această explicație. Când ai spus colegul meu, nu te refer doar ca pastor, ci și colegi de facultate. Și de aceea îmi permit să-i spun Adi.
Da, așa este. A fost o perioadă foarte frumoasă la Cernica. Astăzi vorbim despre un subiect care te pasionează foarte mult în ultimii ani și sunt convins că el ne va ajuta să găsim răspunsuri la o întrebare pe care mulți oameni poate o au. Dovedește arheologia că Biblia este adevărată? Și vreau să te întreb, de când ai început să iubești arheologia biblică?
Încep cu a doua parte a întrebării. Eu am făcut un liceu cu o specializare pe istorie și mi-a plăcut. Mi-a plăcut asta, am rămas cu ea în minte, am rămas cu ea între pasiunile mele. Și apoi, n-aș putea spune un an sau, dar pot să spun că s-a dezvoltat istoria asta biblică sau pasiunea pentru istoria biblică în mod natural. Întotdeauna am fost atras de demonstrarea adevărului lui Dumnezeu și rațional, nu doar un nivel al credinței, crede și nu cerceta, dar sloganul popular din zona noastră. Și întotdeauna mi-a plăcut că, de fapt, Dumnezeu ne-a așezat tot ceea ce ține de credință pe o temelie foarte rațională. Și un apologet pe care îl simpatizez spunea foarte bine că el nu cunoaște pe nimeni care să înțeleagă credința fără să-și folosească rațiunea. Așa că orice argument din domeniul acesta, rațional, cu care poți discuta la un nivel obiectiv, nu doar la interpretare personală, care vine în sprijinul afirmațiilor din Biblie, întotdeauna am avut magnet la el și mi-a plăcut. Așa mai mult, cam de prin 2015 am început să fiu mai atașat de domeniul acesta și cumva au mers mână în mână. Am organizat, începând cu 2015, mai multe excursii în locurile biblice pentru colegii pastori și pentru oricine a dorit să participe și cumva s-au îmbinat cele două, adică pasiunea asta pentru a vorbi despre Biblie și despre ce ne oferă Pământul ca dovezi în favoarea adevărurilor Bibliei, să vezi cu ochii tăi, să experimentezi atmosfera, să combini informațiile istorice cu cele biblice. Pentru mine a fost o provocare foarte frumoasă, mi-a plăcut și m-am tot dezvoltat în direcția aceasta, deci aș putea spune cam de 12 ani.
Așa, dintre locurile pe care le-ai vizitat și care sunt amintite în Biblie, care te-a impresionat cel mai mult?
Fiecare dintre ele are particularitatea lui, fiecare te impresionează într-un fel sau altul. Egiptul este magnific prin templele, cele mai vechi și mai bine conservate temple din istoria omenirii. Acolo vezi măreția nu doar a clădirilor pe care au reușit să le ridice egiptenii, ci și a sistemului filozofic extrem de puternic, care era la bază nemurirea sufletului. Și înțelegi cum de această idee a putut să cucerească pe toți cei care au intrat în contact cu Egiptul, cu o singură excepție, poporul evreu. Apoi, de exemplu, zona Palestinei, Iordania, în special, îți dă o altă atmosferă așa de atmosfera exodului. Înțelegi foarte bine dificultățile prin care poporul Israel a trecut din punct de vedere geografic, să vezi niște schimbări de geografie în câteva sute de metri uimitoare, adică de la altitudini nu neapărat mari, adică noi spunem un munte de 900 de metri, îți pare un munte mic, dar când îl vezi ieșind de sub nivelul mării și ridicându-se 900 de metri în fața ta dintr-o dată, e un munte foarte înalt pentru oamenii de atunci și pentru zona aceea. Numai de Israel nu are rost să spun nimic, pentru că este absolut numărul unu din toate punctele de vedere, iar partea aceasta legată de Noul Testament, Grecia, Turcia, ce pot să spun? Are pentru mine niște sentimente amestecate. Deci, pe de o parte, vezi puterea Evangheliei, cum s-a răspândit și a cucerit toată lumea cunoscută de atunci și putem să vedem urme, putem să vedem, de exemplu, la Odiseea, piața ei cea mare de peste 35.000 de metri pătrați, adică te impresionează, poși, încerci să-ți imaginezi cum Evanghelia și-a făcut loc prin mulțimea aceea de oameni și simboluri de Apocalipsă și așa mai departe, și în același timp sentimentul dureros că țările care au fost leagănul creștinismului, zona unde a fost leagănul creștinismului, nordul Africii și Asia Mică, erau puternic creștine și acum nu mai au nimic din creștinism, doar o palidă amintire. Ei, acest este gustul amar, dar și avertizarea. Apocalipsa este mereu în mintea mea, că cine este căldicel în gura Domnului, nu am să te vărs din gura mea, Ioan amintește îndemnul Domnului. Deci, cu alte cuvinte, chiar și o tradiție puternică creștină, dacă nu este îngrijită, dacă nu este folosită în direcția păstrată, folosită în direcția bună, așa cum a fost inițial, poate să ducă doar la o amintire frumoasă și atât.
Hai să începem discuția noastră legată de arheologie și Biblie, stabilind cumva cadrul. Care sunt așteptările pe care trebuie să le avem de la arheologie și care sunt așteptările pe care n-ar trebui să le avem de la arheologie? Ce ne ajută, ce ne spune și care sunt limitele arheologiei biblice?
Păi să ne întoarcem la întrebarea inițială. Adeverește arheologia Biblia? Și la această întrebare răspunsul corect poate să fie și da și poate să fie la fel de corect și nu. Pentru că trebuie să spunem, și acum vorbim de limitele pe care le aminteai, ce anume poate să adeverească arheologia și ce nu poate să adeverească arheologia din Biblie. Ce este Biblia, da? Deci Biblia noi considerăm că este cuvântul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu pentru oameni. Și Biblia este scrisă de oamenii lui Dumnezeu, ei scriu evenimente, cele mai multe sau cea mai mare parte din evenimentele Bibliei sunt descrise, nu sunt evenimente obișnuite de viață în care Dumnezeu intervine supranatural. Din când în când Dumnezeu intervine în viața oamenilor și spune profetului, spune asta sau fă asta sau uite, dă poruncile astea poporului. Ei, și noi acum ne uităm în arheologie și ce ne așteptăm să găsim în arheologie? Păi în arheologie ne putem aștepta să găsim doar elementele care țin de experiența umană de lumea aceasta. Adică, dacă, de exemplu, spune în Biblie că Domnul Iisus Hristos a trăit în Palestina, a mers prin anumite orașe, a întâlnit diferiți oameni sau anumiți oameni, au vorbit despre Isus și așa mai departe, ce ne putem aștepta să vedem din arheologie? Păi putem să urmărim următoarele idei. Exista în timpul Domnului Iisus Hristos, existau orașele amintite? Aveau istorie? Dacă avem anumite detalii din orașele acelea, că aveau sinagogă, că, de exemplu, cum vom vedea, că poate câteva exemple, că într-un anumit oraș, un anumit om al Bibliei a întâlnit un guvernator, care a fost guvernator acolo un singur an, nu mai mult. Și ce titlul avea? Era guvernator, era proconsul, cum era numit acel om? Și dacă asta noi găsim în istorie și vedem că respectivul om din alte surse a fost în orașul respectiv de care spune Biblia, a fost în perioada în care spune Biblia și așa mai departe, deci când avem astfel de informații istorice pe care le putem corobora cu ceea ce spune Biblia, ne uităm la autorul Bibliei și spunem, măi, omul ăsta spune adevărul, adică este martor ocular sau spune adevărul despre acele întâmplări, pentru că, uite, se confirmă informațiile. Să dau un exemplu. Eu am crescut în Codlea și pe vremuri Codlea avea mai multe lucruri celebre, printre care sărele Codlea aveau și un lanț de florări în toată țara în vremea comunismului, era foarte celebră. Cine mai merge, cred că prin Bușteni mai este încă florăria Codlea, deși nu mai are nicio legătură. Da, a păstrat brandul, da?
Da, da.
Na bun, și dacă eu aș scrie o poveste, ceva, și aș plasa acțiunea în Codlea, dar eu n-am fost în Codlea, nu știu cum arată orașul prea bine, dar mă informez despre el și citesc eu că asta este renumită și deci logica îmi spune că dacă florăria Codlea era renumită, asta înseamnă că toți oamenii știau de ea și așa mai departe și eu fac gafa, nefiind acolo un martor ocular și nu fiind niciodată în oraș, să scriu că acțiunea a avut loc în 2026, acțiunea personajului meu și în trecere, așa eu spun, și s-a dus la sere Codlea și a văzut ce frumoase erau și nu știu ce și după aia așa a făcut ele treabă. Ei, cineva care știe istoria reală zice, păi stai mă, că sărele Codlea după Revoluție au dispărut, nu mai știe nimeni unde sunt, adică au fost distruse 100%. Ei, Și atunci dacă cineva mă prinde cu minciuna și spune în 2026 n-avea cum să vadă ce spune el că a văzut acolo, pentru că nu mai există.
Pune la îndoială și alte lucruri pe care le-ai spus acolo.
Exact, exact, le pune pe toate la îndoială, da? Ei, așa este și cu Biblia, da? Noi nu avem cum să dovedim arheologic că a vorbit Dumnezeul lui Iosua sau lui Moise. Nu avem cum să spunem că Domnul Iisus Hristos a spus iertate-ți sunt păcatele și acum să descoperim arheologic că i-au fost iertate păcatele cuiva. Asta nu avem cum să le descoperim. În schimb, ce putem descoperi? Dacă arheologia ne confirmă faptul că oamenii care au scris Biblia sunt credibili, spun adevărul în ceea ce putem verifica, adică din relatările lor obișnuite, detaliile pe care le amintesc stau în picioare din punct de vedere istoric
sau geografic,
sau ordinea localităților prin care au trecut, dacă erau acolo un târg, dacă aveau sinagogă, dacă și așa mai departe, toate aceste detalii, dacă sunt confirmate de istorie sau de arheologie, aici cu o paranteză și unele continuă să fie descoperite, da, deci nu avem toate descoperirile pe masă. Dar când ele sunt confirmate de istorie, noi vedem că autorii aceia sunt serioși, au spus adevărul. Și dacă de fiecare dată când îi verificăm istoric, ei spun adevărul, atunci mi este ușor să cred că ei nu au inventat o istorie, ci au relatat ceea ce au văzut cu ochii lor. Da? Și vorbesc de Domnul Iisus Hristos și vorbesc de personaje celebre din vremea aceea pe care le descoperim că da, funcționau în pozițiile respective, în anii respectivi. Și personajele astea, când sunt asociate cu creștinismul, nu replică să spună, de exemplu, Ana, scrieți voi că eu l-am condamnat la moarte pe, nu știu, nu, e adevărat, n-a fost așa. Sau Nicodim, spuneți voi că eu sunt adeptul la un om care a înființat o sectă nepopulară. Nu e adevărat, eu sunt membru în Sinedriu, nu mă asociați pe, nu găsim așa ceva. Adică oamenii ăștia au curajul să spună niște lucruri publice și bine cunoscute de toată lumea. Martorii oculari nu neagă treburile astea și atunci, domne, oamenii ăștia scriu adevărul și la fel în același stil descriu, de exemplu, minunile lui Iisus. În același timp descriu faptul că Dumnezeu a vorbit lui Iisus. Au fost martori, au văzut cu ochii lor, au auzit cu urechile lor și când îi verificăm la tot ce putem verifica, da, ăștia spun adevărul. Și atunci e simplu, nu? Dacă am o cunoștință, un prieten și îmi spune 100 de lucruri, îmi spune, pe 90 le pot verifica și este adevărat de fiecare dată. 10 nu le pot verifica din diferite motive, dar nici nu mai cer. Nici nu mai încerc să caut pentru că cred în el, m-a convins în celelalte 90 de situații.
Hai să luăm pe rând Vechiul Testament. Până unde merg dovezile arheologice pe care le avem? Până la Exod, înainte de Exod, după Exod... Cum ar trebui să privim dovezile arheologice legate de întâmplările povestite în Vechiul Testament?
Păi trebuie să le vedem așa cum sunt ele. Dovezile arheologice se împart în două. Sunt dovezi arheologice directe, atunci când, de exemplu, găsim o inscripție cu un nume al unui rege, al unui personaj biblic sau personaj istoric. Acestea sunt personaj istoric amintit în Biblie. Da, acestea sunt dovezi arheologice directe, sunt documentate și interpretarea practic nu mai există. Totul e clar. Astfel de dovezi avem până nu în timpuri foarte străvechi, ci doar până în secolul 9 înainte de Hristos, deci anii 800 înainte de Hristos avem cele mai vechi dovezi de genul acesta, deci dovezi arheologice directe, în care, de exemplu, într-o stelă, o stelă este un monument de piatră cu o inscripție pe el, într-o stelă descoperită în Israel, în Tel Dan, se amintește casa lui David, un rege care aparține de casa lui David și asta înseamnă că David este un personaj real care a deschis o dinastie, nu este un personaj de ficțiune așa cum se credea în literatura critică până atunci. Însă, cele sunt fermecătoare pentru mine și foarte frumoase sunt dovezile indirecte arheologice pe care le avem de când a apărut Biblia. Da? Deci toată istoria biblică este însoțită, hai să spun, de după potop, da, de la Avram încoace, este însoțită din plin de asemenea dovezi arheologice indirecte. Uite să dau un exemplu. Ce înseamnă o dovadă biblică indirectă? Păi, în timpul acesta vechi, de la secolul 10 în sus, sau în vechime, nu mai avem dovezi biblice directe, dar avem tot felul de istorie așezate în cadru și în timp și spațiu. Asta este specialitatea Bibliei. Biblia nu prezintă basme, nu spune a fost o dată ca niciodată undeva, ci spune unde s-a întâmplat. S-a întâmplat în Egipt, s-a întâmplat acolo, s-a întâmplat acolo. Și, de exemplu, dacă s-a întâmplat o situație într-un timp și un spațiu anume, într-o epocă istorică, atunci erau niște relații economice între diferite țări. Erau niște, cum să spun, un nivel al inflației la un anumit nivel. Erau niște obiceiuri locale și așa mai departe. Era un fel să se vorbească, să se scrie. Erau niște nume folosite într-o perioadă sau alta, ca și în România. Era o vreme când numele Vasile, Gheorghe, Ion erau foarte des, erau la tot. A venit altă perioadă când nu mai găsești numele alea, cât când rarități, nu? Și atunci, și din punctul acesta de vedere, dacă te uiți pe niște documente de nume, îți dai seama cam din ce perioadă este scris documentul acela când vezi frecvența unor nume. Uite să dau un exemplu, asta e informații pe care n-am știut-o până mai recent. Ea avea veche, dar eu n-am dat de ea. Și este un arheolog care are pasiunea să studieze nivelul inflației costului sclavilor în Orientul Mijlociu. Și vede că undeva pe vremea lui Avram costul unui sclav era între 12 și 20 de șechel de arginți, pe vremea lui Iosif era cam 20 de șechel de arginți costul unui sclav, iar în perioada babiloniană și persană ajunge până la 100-150 de șechel de argint un sclav. Deci asta înseamnă, nu, ca orice fenomen economic, inflația își face simțită prezența. Dar știi ce e interesant? Cu câți șechel a fost vândut Iosif? Știi? Cu 20. Adică, dacă istoria lui Iosif ar fi fost scrisă, și bine, sunt multe alte dovezi din acestea indirecte, probabil timpul nu ne permite să intrăm puține, dar Iosif pentru mine este fascinantă istoria și arheologică și istoria lui de viață. Dar, cu alte cuvinte, dacă eu aș fi inventat la 500 de ani după ce a trăit Iosif o poveste despre Iosif, că e un personaj frumos, hai să-l inventăm, hai să introducem informații despre el, da, frumoase așa, cum a fost el trădat de frații lui, cum nu a renunțat la credință, cum Dumnezeu l-a binecuvântat. Și dacă eu scriu, nu, cine studia după 500 de ani de la Iosif inflația costului sclavilor? Adică nu aveau pasiunea de arheologie, nu studiau documente vechi, pur și simplu, adică mai ales cum ni se vinde ideea aceasta că autorii Bibliei erau niște păstori de capre și scriau pentru niște oameni reduși intelectual și nu aveau niciun fel de informație. Fix asta trebuia să facă un astfel de autor, să caute prin arhive, să facă arheologie, adică să facă ceva ce nu s-a făcut decât în secolul al XIX, 20 și 21.
Hai să dăm chestia asta așa un pic ca să ne facem o idee. Acum 500 de ani, pentru noi, înseamnă aproape Ștefan cel Mare.
Da, da.
Aproape Ștefan cel Mare.
Exact.
Adică nu e o...
Adică este ca și când aș scrie eu în vremea mea și aș scrie așa, Ștefan cel Mare a urcat în mașina lui pentru că aș scrie cu... Uite, hai să dau un alt exemplu.
Și dacă ai scrie de prețurile de pe vremea lui Ștefan cel Mare...
Nu le nimeresc, ești, că nu le știu.
Obișnuit cu el.
Da. Uite, ții minte, în perioada medievală, uite, să ne uităm la tablourile pe care le făceau pictorii medievali cu subiecte biblice. Păi ei îi desenau pe eroii biblici în hainele lor medievale. Da, cavaler cu sabie, David este un cavaler medieval, pur și simplu, și așa mai departe. Pentru că oamenii, nu, deci dacă aș fi vrut să inventez o poveste la 500 de ani după ce am spus, aveam elementele din timpul meu. Nu știam detaliile acestea, nu știam multe alte lucruri, știi, care se potrivesc. Știam oare există rute comerciale între Palestina și Egipt pe la 1800 înainte de Hristos, când timpul lui Iosif. Și dacă existau, cam ce mărfuri se schimbau așa, la ce preț erau vânduți sclavi și așa mai departe. Ce haine purtau nobilii cananiți, în ce culori. Deci sunt niște detalii pe care n-am cum să le știu după 500 de ani și nici nu mai sunt atent la ele, da? În schimb, când intrăm în mormintele egiptene și începem să descoperim caravane care vin din Canaan în Egipt, care au marfa pe care o descoperim și în Biblie, la prețul sclavului, cel puțin, în perioada secolului 19, 17, 19, la prețul pe care îl găsim în Biblie. Măi, deci sunt niște detalii pe care n-avea cine să le știe. Iar dacă intrăm, de exemplu, la Ierihon, păi Ierihonul, după ce a fost distrus, a fost ars. No, duceți-vă acum la o casă după ce a fost arsă și încearcă să-ți imaginezi detaliile ce au avut loc înainte de incendiu, fără să ai niciun fel de indiciu. Deci nu poți. Și apoi Iosua zice, am venit lângă cetate, zidurile cetății au căzut în exterior, fiecare dintre noi am urcat acolo unde eram, noi am înconjurat cetatea și zidurile au căzut și fiecare am urcat în dreptul în care eram, nu a fost un asediu normal de cetate să bași cetatea într-un punct slab, a căzut acolo zidul și toată armata intră prin punctul acelui, o să zice, dar o parte a zidului a rămas necăzută, a avut loc atacul acesta într-un asediu scurt 7 zile și a avut loc primăvara și așa mai departe. Deci spune niște detalii extrem de, cum să zic, nu îl putea contrazice nimeni, dar putea să inventeze cum voia, nu putea să-l contrazică nimeni și asta a fost și teoria. Uite ce mare s-a dat Iosua sau un autor care a inventat povestea Iosua, cum s-a îndurat. Și vine arheologia și spune, fără să interpreteze, deci doar spune și citim raportul arheologic și zice, zidurile de apărare din cărămidă au căzut în exteriorul cetății, pe toată suprafața cetății, cu excepția părții de nord. În cetate am găsit, în mai toate casele, s-au găsit vasele de grâu, silozul așa, pline. Asta înseamnă că asediul a fost scurt, a avut loc primăvara și oamenii nu au apucat să consume din grânele pe care le-au strâns acolo. Ei, cine știa detaliile acestea, pe care arheologia le confirmă, dacă n-ar fi fost martor ocular acolo? Normal că mi-este greu, sau ne este nou greu, în secolul 21, să auzim cum Dumnezeu i-a vorbit lui Iosua, i-a spus multe lucruri frumoase cu care rezonăm, de-aia mai spus și lucruri dure cu care nu rezonăm, da? Du-te și nimicește cetatea cu tare. Și atunci cel mai simplu pentru noi este să spunem, i-a vorbit Dumnezeu. Și astea sunt apelul unui general care vrea să facă nobilă misiunea lui de masacrare și îl bagă și pe Dumnezeu în discuție, dar n-avea cum Dumnezeu să-i ceară lucrul acesta. Asta este un subiect pentru altă discuție. Dacă sau ce s-a întâmplat acolo. Dar din punct de vedere arheologic istoric, Iosua ne convinge că e martor ocular și că a scris ce a văzut, n-a inventat. Și atunci mi este ușor când văd toate detaliile acestea să spun, măi, a vorbit Dumnezeu, de ce a zis așa? Poate că aici mai trebuie să studiez, mă chinui să înțeleg de ce Dumnezeu i-a spus să facă un lucru sau altul. Dar în mod clar, omul ăsta m-a convins că el spune ce a trăit, ce a văzut cu ochii lui, ce a auzit cu urechile lui.
Gabi, probabil că va trebui să mai facem încă o emisiune pentru Noul Testament, pentru că timpul nostru este aproape de final. Dar vreau să te întreb, de ce totuși uneori Dumnezeu nu ne dă toate dovezile și ne lasă să căutăm, să cercetăm, să comparăm, să umblăm cu mâinile prin pământ? De ce?
Păi e marca lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă suficient cât să credem, dar suficient cât, repet, să credem. Asta înseamnă că nu avem niciodată certitudine absolute. Și dezvoltăm o relație de încredere cu El și în El. Acum, de ce ne cheamă pe noi la munca asta de cercetare? Pentru că munca asta înseamnă, de fapt, cunoașterea lui Dumnezeu și legarea noastră de El. Există așa numit efect Ikea, știi? S-au făcut multe experimente și se spune clar experimentele acestea, de ce merg cu numele Ikea, n-are nicio legătură cu magazinul celebru, dar spune așa că procesul la care tu faci parte din dezvoltarea lui, te atașezi de El, crezi în El. Și care a fost experimentul? Multe de felul acesta, unul dintre ele, eu și cu tine am primit câte un dulap. Unul gata asamblat și unul neasamblat. L-am asamblat și apoi l-am pus în vânzare. La ce dulap am cerut prețul mai mare? La care ne-a venit să-l dăm mai greu? Știi? Deci când participi într-o experiență,
te atașezi.
Numai că te atașezi, dar te formează, înveți câte ceva. Mulțumim. Și cred că Dumnezeu merge cu dovezi suficiente, dar niciodată zdrobitoare. Și nimeni nu are dovezi zdrobitoare în lumea noastră, da? Deci avem teorii, avem presupuneri, unele mai plauzibile decât altele, pentru că sunt mai bine susținute de argumente, dar nu avem dovezi zdrobitoare. Întotdeauna libertatea ne-o păstrăm să credem, să credem. Din punctul meu de vedere, la tot ceea ce citim pe arheologia biblică, care confirmă istoricitatea textului biblic, nu avem argumente mai bune pentru niciun alt domeniu istoric, da, sau pentru niciun alt personaj, sau pentru nicio altă carte. Referitor la evenimentele biblice, avem tone de dovezi că oamenii ăștia spun adevărul. Atât în conținutul textului, cât și în transmiterea textului. Avem tone de dovezi că ceea ce au văzut oamenii Bibliei au scris, au fost relatări autentice și s-au păstrat bine până în timpurile noastre. Orice altă povestire istorică ar visa să aibă măcar 10% din arsenalul Bibliei. Și noi nu ne îndoim de existența lui Cezar Augustus sau de a lui Alexandru cel Mare, dar din ceea ce privește dovezile, Biblia stă mult mai bine, mult mai bine. Și tocmai de aceea este pur și simplu uimitor.
Eu cred că până la urmă viața însăși e construită în felul acesta, relațiile dintre noi sunt construite în felul acesta, existența noastră propriu-zis este construită în maniera asta, încât să lasă întotdeauna loc și pentru credință.
Da, și asta o aplicăm la viața de zi cu zi.
Exact.
Da, adică eu nu verific când cobor din casă și mă urc în mașină, nu verific mașina din punct de vedere tehnic de fiecare dată în toate dimensiunile ei. De ce? Pentru că știu că a mers ieri. Și atunci am așteptarea să meargă și astăzi, da? Adică mergem foarte mult pe încredere și așa mai departe. Ei, tocmai asta vrea și Dumnezeu, să-L cunoaștem și dacă ne disciplinăm mintea, să-L căutăm, să vedem tiparul lui de acțiune, să încercăm să înțelegem motivația din o acțiune sau o poruncă și așa mai departe, câștigăm mult mai mult decât să avem un lucru în fața ochilor, să spunem, da, e adevărat.
Mulțumesc frumos, Gabi!
Cu mare plăcere!
Dragii mei, a fost împreună cu noi pastorul Gabriel Ișvan. Am discutat astăzi despre felul în care arheologia dovedește că Biblia este adevărată. Probabil că o să continuăm discuția aceasta și într-o emisiune viitoare, așa că vă aștept să fiți împreună cu noi și în ocazia viitoare. Pe curând!